Entón, este tipo de políticas lingüísticas se podría englobar dentro dun contexto dunha atadura máis a España, o sea, dunha atadura tanto institucional que se chama Xunta como, digamos, institución vinda da Constitución española e o nivel cultural, o sea, cultural que é moito máis palpável en cuestión de lingua, de ternos aí agarrados. Nun proceso de máis, digamos, que de auténtica asimilación, que chegaría a un punto que sería xa máis conveniente falar español, que este subdialecto español. Destes aspectos, podemos considerar que hai unha grande ambigüidade. Por unha banda, a sustitución do Estado autocrático organizado polos vencedores na Guerra Civil por un Estado que aspira a ser democrático levou consigo unha postura máis comprensiva cara ás peculiaridades de cada etnia das que constituen a Península Ibérica. En este aspecto, o Estado das Autonomías pretende ser unha rectificación máis ou menos acusada, máis ou menos trascendente, máis ou menos importante, dun centralismo que ten as súas orixes últimas nos comezos do Renacimento, se se quer na introdución de dinastías estranxeiras na península. Mas, noutro sentido, é evidente que tamén pode funcionar esta organización autonómica como unha especie de antídoto ou vacina ou medicina homeopática do espírito de desenvolvemento pleno das nacionalidades que existen no noso ámbito peninsular. De xeito que non se pode responder de unha maneira absolutamente perentoria á pregunta de si o Estado autonómico está ao servizo da idea centralista, aínda que con matices máis ou menos disimulados de política, ou si hai efectivamente un progreso cara ao recoñecemento dos dereitos das nacionalidades. É unha cousa e é outra. En conxunto, supón efectivamente unha rectificación do centralismo anterior, máis unha rectificación que pode ser manexada, que pode ser utilizada para impedir o desenvolvemento pleno da conciencia peculiar de cada país dos que constituyen o Estado. Xa hai partidos políticos que claramente mostra na súa táctica e na súa estrategia como esta dualidade de utilización é posible. Hai partidos nacionalistas que, aspirando a unha maior dose de liberdade nacional, incluso a autodeterminación, que non supón, por suposto, máis que o dereito a determinarse e non contén unha expresión de definitiva resolución sobre a organización desa autarquía. Hai partidos nacionalistas que creen que deben encherse todos os límites que as posibilidades autonómicas nos conferen, porque evidentemente non todo o povo galego está preparado en momento histórico determinado para unha transformación total. E hai tamén partidos de tendencia máis ben centralista que ou por considerar sinceramente que a realidade histórica o impón así, ou por considerar útil desde o punto de vista táctico, utilizan tamén con unha especie de espírito regionalista estas posibilidades. En fin, é un instrumento ambiguo, un instrumento que se pode utilizar para proseguir o labor do galeguismo tradicional ou para impedir que se realicen plenamente os ideais dese galeguismo. Mas, desde o punto de vista formal, evidentemente supón un progreso con relación á situación anterior. E, tendo en conta que moitos séculos de educación centralista determinaron, non supongo, unha grande confusión sobre o que é o propio, sobre o que é o extraño. En principio, esa fórmula non é unha fórmula que podamos considerar insatisfactoria sempre que sexa administrada por persoas cuxo ideal sea, sinceramente, un ideal de liberdade dos povos que constituen o Estado español e non unha concepción do Estado español como constitutivo de unha entidade única na que certos matices poden ter determinada vixencia máis limitada a aspectos administrativos e sempre subordinados ao goberno central. E digo, o problema é de si há haber subordinación ou coordinación entre as diversas partes que constituyen a Península Ibérica, porque unha total independencia, unha total separación das distintas nacionalidades e comunidades hispánicas non se ven coas realidades dos tempos actuais. Neste sentido, eu creo que non só deben estreitarse os lazos con Portugal, senón que Portugal debe chegar a formar parte algún día de unha confederación ou federación peninsular que estivo moitas veces no programa de partidos políticos e no programa de concepcións ideolóxicas tanto portuguesas como españolas.